allerede helt tilbage til vikingetiden ser vi jo, at der er disse huller i kraniet, som altså man kunne ligefrem forestille sig, at når man borede et hul i kraniet, ja, så kunne en ond ånd kunne rent faktisk forlade det pågældende legeme.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden. Velkommen til Brainstorms sommerserie, kære lyttere.
Det er sol og sommer, og mange forskere er taget på ferie, ligesom I måske er. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan blive klogere på hjerneforskning. For her på Brainstorm har vi jo adgang til vores helt egen hjernehusforsker, Albert Gedde.
Ja, og sammen med ham tager vi hul på en sommerserie, hvor vi folder nogle af historiens hjerneopdagelser ud i forhold til psykofarmaka, altså medicin, der bruges til at behandle psykiske lidelser. Jeg hedder Josefine Alberg.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Og velkommen til dig, Albert.
Ja, tak.
Du er jo professor emeritus på Københavns Universitet, og du har forsket i hjernen i mere end 50 år. Så du er jo næsten et slags menneskeligt hjerneleksikon.
Det må jeg jo prøve at leve op til.
Og Albert, du har valgt, at vi skal dykke ned i historien om psykofarmaka gennem tiden. Og det glæder vi os rigtig meget til at lære mere om. Men allerførst, så vil jeg gerne lige høre dig. Hvorfor synes du egentlig, at lige netop psykofarmaka var interessant at fokusere på?
Jamen, det er jo fordi, psykofarmaka er jo, en af de foretrukne behandlinger af psykiske sygdomme og grundlaget for psykofarmakas anvendelse og virkninger er ikke rigtig kendt i det omfang, som vi måske forventer af behandlinger af sygdomme, især når man sammenligner med det, man kalder somatiske lidelser. Så det, jeg synes kunne være interessant, det var at se på, hvad er egentlig baggrunden for anvendelsen af psykofarmaka, og hvor langt går det tilbage, og hvad er de store problemer i forbindelse med psykofarmakologisk behandling, og især, hvad man kan gøre ved det i fremtiden. Der er mange diskussioner i øjeblikket, og der er mange delte meninger, og det kunne være en god idé at kigge på, hvad grundlaget er med hensyn til behandling, fordi det er lidt overraskende, så mange mennesker, der anvender og er afhængige i større eller mindre omfang af psykofarmakologisk behandling.
Ja, og Albert, vi dykker jo altså ned i den historiske udvikling inden for den her medicin til behandling af psykiske lidelser over de næste 3 sommerepisoder. Og det gør vi sådan lidt kronologisk, så i dag spoler vi lige tiden tilbage til den gang, hvor der slet ikke fandtes alle de her typer af psykofarmika, som der gør i dag. Og hvordan man ja, i tidligere tider behandlede personer med psykiske lidelser uden de her forskellige typer medicin.
Vi skal til første lektion i historietimen med dig, Albert Gedde. Allerførst, hvordan behandlede vi psykisk sygdom, før vi opfandt psykofarmaka? Take it away, Gedde.
Ja, men jeg skal prøve at komme ind på det, og problemet er jo, at man i virkeligheden begyndte disse såkaldte behandlinger, inden der egentlig var nogen enighed om eller nogen forståelse for, hvad psykisk sygdom er. Og det drejede sig jo om, at man i virkeligheden langt hen ad vejen ikke rigtig vidste, hvad grundlaget for folks væremåde adfærd og den måde, de omgikkes hinanden på, den var jo ikke kendt. Man vidste ikke rigtig, hvordan det menneskelige legeme i virkeligheden fungerede, og den første viden kom jo omkring 1600-tallet, så før den tid, så var der meget lidt forståelse for, i det hele taget, for hjernen, og der var en opfattelse af, at hjernen ikke var sæde for vores bevidsthed og vores psykiske evner, og at det i stedet for eksempel var hjertet, eller andre legemsdele, som var ansvarlige for den måde, vi fremtrådte på rent psykisk. Der var det jo klart, at man især mente, at onde ånder, for eksempel, eller djævle, eller andre kunne gøre folk syge på en sådan måde, som man så ville opfatte som noget, man i dag ville have kaldt en psykisk sygdom.
Gedde, nu sidder jeg nemlig lige og rækker hånden op. Du taler om det her med, at man slet ikke i starten vidste, at det var hjernen, der ligesom var årsagen til det hele, og man tænkte, men det er nogle andre steder i kroppen, det er hjertet for eksempel. Hvordan nåede man så til det her med, at man begyndte at skære i hjernen, altså behandle psykiske lidelser ved at give det hvide snit?
Ja, det kom jo langt senere. Det med, at hjernen efterhånden blev accepteret som det organ, hvorfra psyken udgik, det kom jo først efter middelalderen, og det kom jo først på et tidspunkt, hvor man efterhånden havde set, at folk, der havde hjerneskader, for eksempel, de fik forskellige symptomer, som betød, at det nok var hjernen, der var årsagen til disse klager. Men hvad det egentlig var, der var i vejen med de pågældende, det var ikke solklart. Man kan faktisk sige, at den første egentlige diskussion om hjernen som årsag til normale menneskers, med normale mennesker inden for et vist normalområde, men altså raske menneskers adfærd og måde at være på og kommunikere med hinanden på, at det var hjernen. Det kom jo rent faktisk først i det 17. århundrede, at man rigtig blev klar over, at det var hjernen, de ser lidelser udgik fra, og det var hjernen, der på en eller anden måde var grundlaget for, at folk opførte sig på den ene eller den anden måde. Men hvorvidt det var sygdom, eller hvorvidt det var bare afvigelser, altså forskelle på folks adfærd, var uklar. Og det forhold, at man jo også havde i virkeligheden en dualistisk indgang til verden, ikke? Der var ånder og guder. Det vil sige, at man forestillede sig jo ligefrem, at de ser åndelige væsener i form af djævle eller engle eller andre, at de kunne gribe ind i og besætte hjernen og besætte andre dele af legemet på en sådan måde, at det ville ændre den måde, folk opførte sig på. Det, som ganske langsomt skete jo i denne her periode, det var jo, at man også så, at der var fysiske forhold, som gjorde, at folk opførte sig forskelligt. Altså, man kunne jo sådan meget, meget enklere iagttage folk med hjerneskader. Folk, der havde været i krig på den ene eller den anden måde, og havde fået pådraget sig skader i hovedet, som gjorde, at de så opførte sig anderledes. Og det vil sige, at der havde man jo tilsyneladende en klar årsag. Det var også det, der jo gjorde, at man accepterede, at der var fysiske forhold i hjernen på grund af skader eller påvirkninger. Og allerede der kunne jo kemiske påvirkninger komme ind i billedet. Og kemiske påvirkninger var jo af forskellig art, som ændrede den måde, folk opførte sig på. En af de ting, som jo, om jeg så må sige, har været en del af den måde, mennesker påvirker deres eget sind eller egen psyke på, det er jo ved hjælp af stoffer, som ændrer den måde, vi er bevidste på. Og der tænker jeg jo på, allerede i 1500-tallet, der blev søfolk hos Columbus meget opmærksom på, at de indfødte, som de mødte der i Mellemamerika, da de først ankom, de jo havde adgang til nogle planter, og især bladene af planter i form af tobak, blev røget og havde en klar effekt.
Nogle af de ting, vi lidt har læst om, forskellige forsøg, man ligesom lavede. Altså nu nævnte jeg lige kort det hvide snit, men vi har også læst, der er blevet forsøgt med noget overladning og diverse andre ting. Kan du sige lidt om det?
Det er da rigtigt, at man havde forskellige erfaringer med, eller påstande om, hvordan man kunne behandle folk, som havde nogle lidelser, og der var jo foruden disse her stoffer, som man kunne prøve at behandle med, som jeg allerede har nævnt, ikke? Så kunne man jo med en trepanering for eksempel, altså det såkaldte hul i hjerneskallen, som man borede, det kunne man, prøve, og det viser sig jo, at på kranier, som man ser fra fortiden allerede helt tilbage til vikingetiden, ser vi jo, at der er disse huller i kraniet, som er blevet anvendt, fordi man kunne ligefrem forestille sig, at når man borede et hul i kraniet, så kunne en ond ånd rent faktisk forlade det pågældende legeme. Men altså grundlaget for, at at kaste sig ud i alle disse forskellige behandlinger med sådan noget som arsenik og kviksølv og overladninger og bræk og afføringsmidler, de blev prøvet, fordi man ikke havde andre midler.
Men nu er det mig, der faktisk har hånden op, Nana, her. Fordi jeg kom lige til at tænke på noget i forbindelse med Stensen, eller Steno, som mange nok vil kende ham. Han forskede ikke selv i hjernen, men det var noget med, at han ja, kan du prøve at fortælle, hvad var det så egentlig, han gjorde, ud over at sige, at vi ved ikke noget om det? Fordi jeg synes også, jeg har læst, at han ligesom beskrev, hvordan hjertet var en muskel, der ikke har åndelige evner.
Ja, netop. Det er jo en meget, meget væsentlig ting, at han var på den måde rent videnskabelig jo en meget, meget betydelig skeptiker, der kastede sig over det, som man kunne kalde uvidenheden om hjernen. Og han indleder derved i virkeligheden den moderne forståelse for hjernen, nemlig at vi som forskere og videnskabspersoner, skal vi sige det, at der ved vi, sagde han, intet om, hvordan hjerner virker, og han anbefalede derfor, at hjerneforskning skulle være et tema, fordi det var, mente han, helt afgørende for at kunne komme videre med det, som han rent faktisk fremstillede som et af de mest afgørende organer i legemet. Og han efterlyste metoder til undersøgelse af hjernen, som faktisk kunne beskrives som et nyt program for hjerneforskning. Og han mente, at alt det, man tidligere havde lavet med hjernen, det var uanvendeligt som noget grundlag for en forståelse for, hvordan hjernen virker. Så det, Niels Stensen lagde op til og anbefalede, det var, før man overhovedet kunne udtale sig om, hvordan hjerner virker, så er man nødt til at forstå præcis, hvordan hjerner ser ud. Og man kan sige, at der var ikke nogen særlig præcis opmåling af hjerneforholdene. Det kom først flere hundrede år senere, eller et par hundrede år senere efter Stens.
Så man kan sige, at før man opfandt psykofarmaka, så brugte man ting som djævleuddrivelse og senere hen kviksølv og arsenik og overladning. Men så efter Steno her i midten af 1600-tallet kom med sin kritik, så fortæller du, at så begyndte den, hvad kan man sige, måske den mere sådan rigtige hjerneforskning?
Jamen altså, det interessante med indsigt til hjerneforskning, og det gælder også psykofarmaka, det er begyndt med teorier, altså påstander, og så har det vist sig med en større og mindre grad af tilfældighed, at der var en effekt af det. Men som vi jo ved, så var det med mindre effekt end ventet. Men altså, det har alt sammen været baseret på, at en tilfældighed opstod. En opdagede ved tilfælde en effekt af noget, som man så måske kunne bruge som behandling. Og det fortsatte jo. Og det egentlig mærkværdige, synes jeg, i denne her forbindelse, det er jo, at det samme gælder jo i virkeligheden opfindelsen af mange psykofarmaka. Den er jo ikke baseret oprindeligt på, at man har tænkt, at på den her måde fungerer hjernen, sådan er kemien her. Hvis vi nu ved, at der er en eller anden afvigelse, for eksempel en mangel på et eller andet kemisk element i hjernen, ja, så vil det være en god idé at lave en behandling, som helt går på at øge den pågældende mængde, hvis den er nedsat.
Det synes jeg er et godt sted at holde for nu.
Ja, og hvordan vi så kom dertil, at vi rent faktisk behandler ud fra en bestemt viden om hjernen frem for tilfældigheder, det skal vi blive klogere på i det kommende afsnit af vores sommerserie om udviklingen af psykofarmaka.
Det her var altså første episode i vores sommerserie, hvor vi bliver undervist i hjernehistorie af vores husforsker. Om en uge kan du klikke ind og høre endnu en forelæsning, hvis du har lyst. Her drager vi nemlig videre til det 19. århundrede, altså 1800-tallet og psykofarmakas første spæde skridt. Og vi skal til at runde af nu. Selvom det er sommerferie, er I stadig mere end velkomne til at kontakte os på Instagram med gode hjernespørgsmål. Navnet er, som altid, brainstorm.podcast.
Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Jeg hedder Josefine Elberg.
Og jeg hedder Albert Gede. Tak fordi du lyttede med.